Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Autogram ovog puta posvetili smo kompozicijama iz zbirke Mala kamerna muzika Georga Filipa Telemana. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Telemann je jedan od najplodnijih kompozitora u istoriji muzike. Njegov opus ima neverovatne razmere. Pripisuje mu se čak 1000 svita za orkestar, na primjer. Sačuvano je samo 125. Međutim, sačuvano je i isto toliko različitih koncerata za jedan ili više solističkih instrumenata, kao i 7 simfonija. Telemanova obimna zbirka Muzika za stolom sastoji se u 3 serije. U svakoj se nalazi svita, završnica, orkestarski koncert, kvartet, trio, sonata i sonata sa kontino. Telemann je sa velikom pažnjom negovao i područje vokalne muzike. Njegov potpis nosi 114 oda, 1400 crkvenih kantata, 70 svetovnih kantata i oratorijuma, 46 pasija i čak oko 50 opera. I danas je ostala tajna kako je jedan čovek za nešto manje od 70 godina rada uspeo da napiše toliki broj kompozicija. Njegova marljivost i veština bili su veoma cenjeni za njegovog života. Najznačajniji teoretičari tog doba, Mateson, Seibach, Vance i Marburg, smatrali su da je Telemann mnogo veći umetnik od Johana Sebastiana Baha. Za sva pitanja kompozicije, Telemann je bio neprikosnoveni autoritet. Mnogi savremenici su ga smatrali i za osnivača novog razdoblja u istoriji muzike. Bogato preplitanje različitih uticaja koje se može videti u većini njegovih kompozicija, ode zapravo Telemanovu razvijenu mogućnost asimilacije različitih stilova i ideja koje je mogao da podvrgne sopstvenoj autorskoj ličnosti. On je često voleo da istakne kako je njegov prvi uzor bio poljski stil, potom stil francuske crkvene i operske muzike, pa tek onda onaj koji se naziva italijanski. Zapravo, Telemann se oslanjao na baroknu polifoniju, na bogatstvo francuske svite i tehniku italijanskog koncerta. Ova mešavina stilova obeležila je u podjednakoj meri njegove male kamerne kompozicije kao i obimna oratorijumska dela. Ona se vidi i u zbirci partita za kamerni ansambl, nepretenciozno nazvanoj Die kleine Kammermusik, mala kamerna muzika kojoj smo posvetili današnji autogram. Partite broj 16432 iz ove Telemanove zbirke slušamo na snimku koji su na originalnim baroknim instrumentima ostvarili članovi ansambla Kamerata Keln.
Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, današnji autogram posvetili smo zbirci partita Mala kamerna muzika Georga Filipa Telemana. Partite broj 16432 iz ove Telemanove zbirke slušali ste na snimku koji su na originalnim baroknim instrumentima ostvarili članovi ansambla Kamerata Keln. Do kraja emisije ostalo je još vremena da i svite broj 5 čujemo posljednje 4 stava. Prijatno večer, žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.